Eile ilmus õiguskantsler Ülle Madise aasta ülevaade ja selles aasta ülevaates juhib ta tähelepanu, et koroona ajaga on kaasnenud ühiskonna üldine tigeduse tõus. Ehk siis vihakõnele viitab väga palju õiguskantsleri ja kui vihakõnest rääkida, siis tegemist on siis huvitava nähtusega, mida väga palju uuritakse, aga kuidas ta tekib ja kuidas temast just kui nagu lahti saaks, ega võib pole väga palju häid lahendusi selle kohta polegi. Meil on hea meel tervitada stuudios nüüd võrdse kohtlemise volinikku Liisa Pakosta. Tere hommikust!
Tere hommikust!
No Liisa, te ka te institutsioon koostöös siis sotsiaalministeeriumiga on soovinud seda teemat ja seda valdkonda uurida. Mis seisus see uurimine praegu on? Ehk siis, kas me uurime Eestis kuidagi teaduslikul tasandil vihakõnet või mitte?
Meil on tegelikult ainult kaks teadaolevat sellist teadusprojekti, nii et see on väga vähe ja needki ei tegele vast selle asja juure ja tuumaga. No üldistatult võiks isegi öelda, et meil ei ole väga hästi lahti selgitatud isegi mitte seda mõistet, just eriti silmas pidades ka Eesti kultuuriruumi erinevusi, et loomulikult on meil paragrafe, meil on Euroopa Liidu õigust ja kõike seda, aga kõik kohtulahendid igal pool rõhutavad, et kui me räägime vihakõnest, ehk siis sellisest kõnest, mis on inimese ründamine mingi tunnuse alusel, mingi grupitunnuse alusel, mitte igavihane kõne ei ole vihakõne, vaid mingi grupitunnuse alusel, et siis alati ikkagi tuleb arvesse võtta ka seda kohaliku kultuuri konteksti, nii et see on näiteks täiesti läbi uurimata Eesti puhul.
Ehk siis kui oma vahel pereringis kedagi taga rääkida, olgu ka siis tunnuse alusel, ei ole see veel vihakõne, vaid see on lihtsalt tigedus.
No alustame sellest juba pihta, et tõepoolest, et tagarääkimine kindlasti ei ole moraalselt heaks kiidetav, aga tõenäoliselt ta tõesti selle vihakõne alla ei lähe, et siin peaks ikkagi olema mingisugune tunnus, mis inimesest endast ei sõltu, no näiteks puue. Muidugi on eriti kole, kui näiteks vanemad lapsekuuldes hommikusöögilauas puudega inimesi halvustavad, aga seal peaks sisalduma ka veel mingit sorti üleskutset vägivallale või tõrjumisele või mingile tegevusele. Et näiteks kui lihtsalt arutada, et küll need puudega inimesed on vastikud, et siis see veel ei ole vihakõne. Aga kui arutada seda, et küll need puudega inimesed on vastikud, et mulle näiteks üks siin kandideeris tööle, et raisk teda ma küll tööle ei võta, sellepärast, et tal on puue, et noh, seal on juba see tegevus ka olemas ja see võiks juba hakata sellele vihakõnele lähenema. Ja noh, me rääksime praegu siin hommikusöögilauast laste kuuldes, et noh, ja ta jääb sinna ikkagi halva, väga halva maitse tasemele, aga kui see nüüd ka realiseerub see, et inimest puude tõttu tööle ei võeta ja veel ässitatakse üles, et ajame need puudega inimesed sinna hooldekodudesse kõik silma alt ära, no siis see on ikkagi küll vihakõne.
Kui palju teie töös selliseid juhtumeid tuleb ette?
Tegelikult väga vähe ja me Eesti kohta üldiselt teame, et raporteerimine või teada andmine vihakõnest on äärmiselt harva esinev. Ja see võib olla seondatav sellega, et esiteks inimesed kas ei oska seda ära tunda, teiseks noh, see sõna ei tundu meile võib-olla sagelini ohtlik ja kolmandaks ega hästi ei teata ka, et kuhu sellest teada anda, et noh, tegelikult neid võimalusi on väga palju ja hea oleks sellest teada anda niisuguse siseturvalisuse eesmärgil tegelikult, et miks riigid üldse tegelevad vihakõnega. See põhjus on ju selles, et see õppetund, mis saadi teisest maailmasõjast, kus tekkis järsku väga palju selliseid grupitunnuseid, mille alusel noh, inimestele ikkagi kallale mindi, nende eluküünal kustutati, et noh, sellist olukorda, sellist massihüsteeriat ei korduks enam, et kui me tuleme tagasi õiguskantsleri aastaaruande juurde, kus ta tõdeb tõesti, et noh, niisugust tigedust on ühiskonnas selle koronakriisi, koronaväsimusega palju juurde tulnud, et noh, ka see natukene võib sisaldada sellist kohta, et kus riigid mõtlevad, et kas meie siseturvalisusega, noh, kas me saame midagi teha, et inimesi oma vahel natukene lepitada ja et ei mindaks üksteisele kallale.
et nii kaua, kui ta on lihtsalt tigedus, mis ma arvan ei ole mitte kunagi olnud väiksem või suurem, aga inimene on seda oma ette, aga millegi pärast tõesti viimasel ajal tehakse seda avalikult, et meil on olemas kommentaariumid, foorumid, kus saab üleskutseid teha Facebookis, kui varem oli juttu sellest, et seda üritatakse teha anonüümselt, siis tundub, et nüüd on see täiesti aksepteeritav ka oma nime ja näoga.
Ja mingi teatav legitiimsus on sellele kuidagi nagu omistatud.
Mingil põhjusel tekkinud, jah.
No ma nüüd selle legitiimsusele ei kirjutaks alla, et mida rohkem inimesi ikkagi ütleb välja, et kuulge, et see ei ole okei, et noh, räägime asjast, mitte ära ründa seda inimest, kes sulle ei meeldi ja mida rohkem inimesi noh, paneb omalt poolt paika selle piirjoone, et kuule, et see, et sulle ei meeldi näiteks, ma ei tea, puudega inimesed, et see tegelikult see on sinu arvamusvabadus, et sul võib olla täiesti selline arvamus, et sulle ei meeldi puudega inimesed, selles ei ole midagi kriminaalset või seaduse vastast. Et õigus vastaseks läheb see asi siis, kui sa hakkad üles kutsuma, noh, näiteks meil siin on need puudega inimesed praegu, vabandan nende ees, et näitena kasutan, aga ehk on siis kõigile aru saadav, et see halvaks läheb see asi ikkagi siis, kui sa lisad sellele, et mulle ei meeldi puudega inimesed, ka mingisuguse üleskutse neid tõrjuda, peksta, välja ajada, või noh, muul viisil neile kuidagi kahju tekitada, et see on nagu see koht, kus see punane joon jookseb. Veel kord rõhutan üle selle, et meil on sõnavabadus, arvamusvabadus ja inimestel on õigus öelda, et mulle ei meeldi Jüri, mulle ei meeldi Mari, mulle ei meeldi puudega inimesed, mulle ei meeldi homod, et see õigus noh, inimestel on kuigi kahetsusväärne, kui seda ka niimoodi kasutatakse, aga see ei ole õigus vastane. Aga jah, et sealt edasi nagu ei tohiks minna.
Rääkides ka sellest uurimisprojektist, mis nüüd ikkagi välja kuulutatud on, siis millises ajalises perspektiivis see võiks töötada, et meil tõesti teadlased seda analüüsiksid ja ka selles aspektis analüüsiksid, kuidas vihakõne vähendada?
Nüüd ta läheb uuele ringile, aga just selles vähendamise osas, et ega sellega on hädas ju jällegi kõik riigid. Mm-hmm. Ja nagu ma rõhutasin, et see ei ole mitte, et lusti pärast seda nüüd uuritakse, vaid ta on ikkagi väga oluline niisugune turvalisuse küsimus, et kuidas ära tabada see piir, et ei tekiks mingisuguseid rahutusi, et ei tekikski inimeste ründamist. Noh, juutide näide teisest maailmasõjast, et inimesed ei hakkaks üksteist ründama mingisuguse tunnuse pärast, mida inimene ise endas muuta ei saa. Rahvus, naha, värv, vanus, puue, seksuaalne sättumus, perekondlikud kohustused, sotsiaalne seisund, noh näiteks, et ei hakataks põlgama või kividega loopima, noh näiteks vallalisi naisi. Et neid niisuguse tunnuseid on terve rida. Ja see mõte oleks siis selles, et ikkagi leida, meil on väga head ju rakendusliku psühholoogia teadlased, et leida need viisid üles, et mis oleks need laused, mida kas või näiteks netikonstaablid ütlevad nendele inimestele, kelle vastu on kaebus esitatud. Et tegelikult on ju tal endal ka mingi häda, tal on mingi mure, et ega inimene ju noh, heast peast ei lähe sinna netikommentaariumisse kedagi halvustama, et tal on endal ka mingisugune probleem, et kuidas see kommunikatsioon riigi, näiteks riigi ja selle inimese vahel oleks võimalikult efektiivne, et inimesel tekiks mõte, et oot, et võibolla tõesti, et äkki saaks seda asja kuidagi rahulikumalt lahendada või äkki saaks seda kuidagi mõistlikumalt lahendada, et tal tekiks selline haa-moment, et me ei tormaks kohe kedagi karistama või hukka mõistma. Selles ei ole eesmärk, vaid just selles, et kuidas Eesti Vabariik saaks oma riigi esindajate kaudu ise ka targemini ja võib-olla empaatilisemalt või efektiivsemalt käituda, rääkida, kirjutada, et seda vihakõnet oleks äkki natukene vähem.
Ja lõpuks me jõuame rohujuure tasandil ikka sinna hommikusöögi laua äärde, kus see mõtlematult puistatud sõna seemet kasvama ei paneks.
Ja kui mõelda, et praegu meid äkki hommikusöögi lauas ka kuulatakse, et tõepoolest õpetajad, lapsevanemad on no, kasvavale põlvele väga suur eeskuju, vanavanemad omakorda eeskuju ja siin ma väga tahaks kiita ikkagi väga paljusid peresid ja koole, kes väga aktiivselt sellele igapäevases koolitöös näiteks tähelepanu juhivad, et kooli kiusamine on ju ka sageli grupitunnusega seotud, et sa oled prillipappa, sa oled liiga paks, sa oled liiga vaesest perest ja nii edasi, et see on tegelikult selle sama asja üks väikene osa.
Võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, suur tänu hommikul stuudiusse tulemast ja jõudu tööle!
Aitäh ja häid sõnu kõigile kirjapilti suhu mõttesse!